Украинаның президенті Петро Порошенко регионал лидерлерің шолсанды Орсетің президенті Владимир Путинің қатнашмағында Минсктеге чен саммитің Украина парахатшылық кетірджегіна умыт білдірді. Буду ұшық Киев білен Москваның арасында Украинаның күнді орында Орсеті тараптар қозғылыңлар білен бағылы дартқынлылығын көшінен вақтында кешірлер. Порошенко 26 августа Беларусьң президенті Александр Лукашенко білен дұшығының өңіз ерісінді меншуын күді ұшығын кекетек дұшық олман бірінді дұшық олжығына нетейджеді парақытшылығы етірджігіне түй сүріктің ұнан ярын дейді.
Я искренне надеюсь, что результатом сегодняшней встречи, я считаю, что она будет не единственная, а только первая, будет мир.
Шол бір ақтыда Лукашенко 26 август кеплешіклерінден ұлы өңі күдішілігі ғарашмақтан сақтланмағы чағырды. Порошенко Минскте Европа білелешуінің дәшірі театат өнші олбашшысы Кэтрин Аштон білен хем айры дұшық кетірді. Орсетің олбашшылығында ақы ғымбрүк білелешуінің саммитіна Беларусьң президенті Александр Лукашенко, Қазақстанның президенті Нұрсултан Назарбаев ой Европа білелешуінің ресмилері хем қатнашыярлар. Европа білелешуінің дәшірі театат өнші олбашшысы Кэтрин Аштының метбоуыт өкейлі Майя Косянчич, Преселді журналистлерің өңіндеден сықышында геплешіклері, кризиса сияси чөзгіт тапмаға аматлы шертлерің дөріділмәгі өнші геплешіклер үшін мүмкейіншілік дейі атландырды. Кремль Путинің өе Порошенко-ның гөне геплешік кетірмегінің әқтималығыны арадын айырмады, емайкі тараплен геплешіклерің болжауыны тасдикламады. Екі юрдың лидерлері кечен сапар Францияда июн айының башында 1944 жылың 6 июнда Нормандия қошын кейірділен күнінің 70-ші ел дөнімінің даварасында ғысқа дұшыпты. Орсетің дәшәрешілер министрі Сергей Лавров, әдіркі дұшың Украинада кризисі чөзмек мақсатлы сияси процесі башлама қойынша тағаларың дережесі барады пікір алышмақ үшін мүмкейіншілік бергенлігін айтты. Ема Лавров Европа білелешуінің ресмилерінің бұл геплешіклері Украинаның Орсияда қаршы көрөші хөкмінді қарамалы дәлігіні беледі. Европа білелешігі өбірлешін штатлар Орсиятың сепаратистлері қолдамазлықтан 100 өвірмегі себәплі санкциялары кейірділер. Орсият мұны жоғап хөкмінді күнбатарлы азық өнімлердің импортыны қадаған етті. Шол бірақтың өзінде де Орсияның қорылмақ министрлігіндегі чешме Украинаның күн орта күнді орында Орсияның Украинаның умуми серхедінен төтенін geçen orsiyetli harbiylerin Ukrayin koşunları tarafından ele salınanlığını aytti. Bu çeşmenin orsiyetin teyadelikler agentliklerine aitmağına göre harbiyler gözökçülük eden vaxtında Arachag'ın belgüsüz bölüğünde tötenin serketten geçiptir. Ema Ukrayinanın hopsuluk kulluğu ele salınan 10 harbiyinin 98. Hova Disan Divizyası'nın eskerleri olup oların Donetsk'ten 50 kilometre uzaklıktaki Zirkalni ovasının kolayında ele salınanlığını aytti. Киев Орсияты Украинада қозғылыңчылары қолдамақта айплап келер. Орсет олса шейлі айпламалары ерет едер.